radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Andrey Kubatin bilan Akrom Malikning ahvolini qarang. Bular kim? Ziyoli. Qachondan beri Klara o'sha Saharova deb opasimiz seni ijtimoiy tarmoqda qachondan beri dotlaydi? Hatto bosh prokuror bilan uchrashdi. U protest ham kiritganmish, lekin natija yo'q. Bu narsani agar prezident jurnalistlar bilan uchrashganda shu narsa ko'tariladigan bo'lsa, prezidentni bir og'iz gapi yoki bo'lmasa biroz hal bo'lib ketadigan masala.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Uchinchi may xalqaro matbuot erkinligi kuni. Bugun biz bu mavzuni siyosiy quvg'inlikda yashayotgan jurnalist Narzullo Oxinjonov bilan muhokama qilamiz. Narzullo Oxinjonov Karimov davridagi tayziqlar tufayli mamlakatdan chiqib ketgan jurnalist. Uning aytishicha, bugun ham O'zbekiston jurnalistlar uchun xavfli bo'lgan mamlakatlar qatorida turibdi. Demak, Narzullo aka, bunday xulosalarga sabab nima?
Bugungi kunda haqiqatdan ham ommaviy axborot vositalarida ishlaydigan o'sha jurnalistlarimiz uchun xavfli mamlakatga aylanishning asl sabablaridan bittasi mana yaqinginada o'sha Davlat Nazar degan jurnalistni gazetada ishlaydigan jurnalistning o'sha hokimiyatga tashrif buyurgan paytida kechayotgan o'sha olib borilayotgan majlisni yoritish uchun borgan jurnalistni qo'lni qayirib olib ketishlar holatlari. Uni alal oqibat unga bir sud orqali, tergov organlari orqali ta'zib o'tkazishini ko'rib turibmiz. Bu jurnalistga bo'lgan ta'zib organlar tomonidan bo'layotgan ta'qib, ta'zibning bir ko'rinishi. Bundan tashqari yana bir jurnalist ham deputat Olimjon To'xtanazarov. Olimjon To'xtanazarov ham bilasiz o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali ham faol bo'lgan va o'sha ichkarida hatto o'sha joylarga borib muammolarni ochiq-oydin yoritadigan, o'sha gapiradigan masalalarga o'sha yechimini topish mumkin bo'lgan yo'llarni izlab, o'sha jurnalistik surishtiruv o'tkazib, aktiv faol bo'lganligi uchun ham buni ham o'ziga $500 bilan uyushtirishib qamashdi. Va alal oqibat yaqinda chiqdi bu ham, lekin bu ham jurnalistlarga bo'lgan munosabatni bugungi kunda hokimiyatni munosabatidan bir darak bu. Jurnalistlar demak ochiq gapirsa, jurnalistlar demak bugungi kunda shu mavjud kamchiliklarni fosh etadigan darajada maqola yo bir chiqishlar qiladigan bo'lsa, albatta ularga nisbatan bunaqa o'sha tazyiq, ta'qiblar, tazyiqlar bo'lishi tabiiyligini ko'rsatib turibdi. Demak, ilgarigi rejimda mavjud bo'lgan holat hali ham o'zgarmagan. Kosmetik bir ishlar qilindi. Masalan, o'sha Turon 24 yoki bo'lsa boshqa bir o'sha ma'lum bir boyagi o'sha muammolarni fuqarolar o'zlarini huquqlarini aytish mumkin portallar ochildi, boshqa qilindi. Turon 24 dan uzoqqa borgan emas. Adabiyot gazetasini ol, unda ham bir jiddiyroq bir tanqidiy maqola beriladigan bo'lsa, darhol bu muxolifatni sheri ekan, muxolifat a'zosini sheri ekan, bizning muxolifat liderining sheri ekan. Bunaqa deb yondashuvni to'xtatish kerak. Bu eski usul. Bunaqa pozitsiyada hukumatni, demak biz o'zgarish matbuotga bo'lgan ciddi özgârçılık kurmayapmış, münasebattaki özgârçılık. Ne dediğim de, bana Avrupa'da hafızlık ve hamkarlık teşkilatının işte ammayı akbarat vasıları ve matbaat meseleleri bu işe vakili Arlem Nezir ham işte internette işte medya sayıtlarını bloklar koyuletkenli, blok tosip koyuletkenliğinden ciddi havatır bildirdi. Bu narsaya dikkat etibarını karattı. Lekin karayın, hakimiyet vakili Prezident huzurundagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Komil Allamjonov shu ertasi kuniyoq imkon qadar tezroq o'sha munosabatini bildirishga harakat qildi. Buni o'rganamiz dedi. Va bunga biz o'zimiz tegishli chora ham ko'ramiz deganday bir fikrni bildirdi. Vaholanki bir kun, ikki kun ichida hal qilish mumkin bo'lgan muammoni, bartaraf etish mumkin bo'lgan muammo mana bugun ikkinchi, bugungi kunda ikkinchi hafta ketyapti. Hech bir narsadan darak yo'q.
Bu o'sha Karimov davrida qo'llangan tajriba edi va hozir ham davom etib kelyapti. Tabiiyki savol tug'iladi bu yangi hokimiyatga. Nima uchun kerak?
Endi bu bloklab qo'yish o'ylaydiki, o'sha yangi hokimiyat bu shaklan yangi hokimiyat bo'ldi. Shaklan degan ma'noda yangi odamlar yangi prezident bo'ldi, ilgari bosh vazir edi, lekin u odam o'sha ilgari rejimning vakili. Uning ish uslubi o'zgargan emas. Uning ish uslubi ilgari qanday bo'lgan bo'lsa, hozir ham shunday qolgan. Hech qanday u faqat birinchi o'zgarish shunday bo'ldi, u televizorlarda o'zini ko'rsata boshladi, lekin ochiq matbuot bilan kirisha muloqotga kirishgan emas. Yana bitta narsa, uni o'sha gapira boshladi, uni gaplar berila boshladi, ilgari berilmagandi. Biz o'shaning uchun aytamizki, bu yerda boshqa bir jiddiy o'zgarish bo'lgan emas.
Darjada ke siz Shavkat Mirziyoyevni o'sha bosh vazirlik paytidagi faoliyati bilan ham tanishsiz. Mana 2 yildan oshdi prezidentlikka kelganiga ham, lekin hamon prezident O'zbekiston prezidenti matbuot uchun yopiq qolyapti. Hali biror marta jurnalistlar uchun matbuot anjumani o'tkazmadi yoki hisobot bermadi jurnalistlar oldida. Nima sababdan yopiq qolyapti prezident O'zbek matbuoti uchun?
Endi bu odam ilgari prezident bo'lmasdan oldin ham ilgari nima desak bo'ladi, chiqish qilmagan. Masalan, biron bir o'zini hatto ko'rsatmagan ham. Bugun demak, bu o'zini ko'rsatishi mumkin deb hisoblaydi. Gaplarini, ba'zi bir gaplarini qanaqadir asosiy joylarini berish mumkin deb hisoblaydi. O'zi bevosita muloqot qilishdan hali ham cho'chiydi. O'sha davrda saqlanib qolgan qo'rquv, o'sha davrda saqlanib qolgan odat hozir ham shu narsa tashlay olmayapti bu odam va bu odam o'sha davrda mahsuli. Bu odam o'sha davrda 27 yil mobaynida yig'ilib qolgan muammolarni, 27 yil mobaynida yig'ilib qolgan muammolarni ichida bo'lgan bu odam. Bunday bo'lganda o'sha korrupsiya botqoqda ichida bo'lgan. Ertaga matbuotda agar haqiqiy ravishda o'sha bevosita ommaviy axborot vositalari bilan muloqotga kirishadigan bo'lsa, u yerda gapiradigan odamlar bor. Chet bitta birgina o'sha ommaviy axborot vositalarida O'zbekistondagi emas, chet el ommaviy axborot vositalarining vakillari ham qatnashishi mumkin. Bular o'zlarini o'sha jarayonlarga bo'lgan munosabatini, bu yerda yig'ilib qolgan muammolardan kelib chiqib, bar dolzbor masalalar bo'yicha savollar berib qo'yishdi. Bundan menimcha cho'chiydi bu odam. Hali ham bu odamda qo'rquv bor, lekin bundan qo'rqish kerak emas. Bu davlatni zimmasiga oldim mas'uliyat. Va bundan cho'chimasdan kirish kerak.
Bugun O'zbek matbuoti, umuman o'zbek jamiyatini erkinlashtirish uchun ham hukumatdagi siyosiy iroda yuz ko'rsatishi kerakligi ta'kidlab kelinyapti. Bu borada turli qarashlar bor. Kimdir umid qiladi, qilyapti, ya'ni kutyapti, ishonyapti, kimdir esa tanqidiy qarashlarda. Sizni nazaringizda Mirziyoyev hukumatda shaxsan Mirziyoyevni o'zida jamiyatni erkinlashtirish, shu jumladan matbuotni ham erkinlashtirish uchun siyosiy iroda yetarlimi?
Menimcha, mana 2.5 yil, 3 yilga yaqin vaqt o'tdi. Biz bunaqa siyosiy irodani Mirziyoyevda ko'rmadik. Bu narsa siyosiy irodani agar uni o'zini o'sha yengmas ekan, mana shunaqa o'zini olib qochishdi, oligidan qo'rquvda, o'zidagi qo'rquvmi, ichki qanaqadir bir cho'chishdi, o'sha iroda mustahkamlanmas ekan, siyosiy irodani topmas ekan o'zida siyosiy irodani. Bu juda qiyin bo'ladi. Chunki bu bevosita bu davlatni rahbari. Davlatni rahbari nima ish qilayotganini ko'rsata bilish kerak. Va uni yonida matbuot kotibiga ham bog'liq. Va matbuot kotibi shunday bo'lish kerakki, uni ishontira olish kerak. Jurnalistlar bilan muloqotga kirishdan cho'chimasligini. Çünkü diyeceğim mesela şeffaflanmaydı, işlerse açıklanmaydı yani yapılı işte kalıyor ya yapılı kazan, bunlar ise yakışı akıbatka yapıp gelmeydi. Ne revajlanış, ne özgürlük, ne bir dünyaya açılışta bir yengilikke bir yakışı bir narsaya yapıp gelmeydi bu ilimi. Akıbatı yakışı bu meydi. Eğer açıladıkken bu ise, mülakat şimdi siyasi iradanı özde topladıkken bu ise, ne öyleyim ki, köp meseleler hal buladı. Köp narsalar açıladı. Mesela bugün de bana, karayın, bitti açık narsana ait koyulik. Andrey Kubatin bilen Akram Malik'ti ahvalını karayın. Bunlar kim? Ziyalı. Kaçandan beri Klara, Sakharova deyip opası mısınız? İçtimai tarafında kaçandan beri dörtleydi. Hatta baş prokuror bile uçuraştı. O protestem kritikanıymış. Lekin netice yok. Bunlar sana eğer prezident jurnalistler bile uçuraşken de şunlarsa kurtarırlarken bize prezidenti bir ağız yapıyor ya kimse bir ağız hal bulup getirdiğin mesela. Bu prezidentke yakışı mı yaman mı? Elbette yakışı. Prezident şu mesela hal kıldı diyen gap buladı. Prezident şu meseleyi arlaştı. Bunlar sana bir fark yemez. Yani diyen uşa açıklık onun için kanı fayda. Yapılıysa onun için kanı zarar. Bunun için açılış gerek, şeffaflanış gerek. Cemiyet açılsa yine rıvajlanış, tarakkiyat, geleceğe onun meyvesi bulan.
Bu siyasi kugullikte yaşayan jurnalist Narzullo Oxunjonovni Xalqaro matbuot erkinligi kuni munosabati bilan bildirgan mulohazalari edi. Amerika ovozi uchun Kiyevdan Malik Mansur.
Vashingtondan salom. O'zbekistondan bu hafta Amerika poytaxtiga delegatsiya kelgan inson huquqlari faollaridan iborat guruh va mana bir necha kundan beri Vashingtonda muzokaralar ketmoqda turli tashkilotlar bilan, asosan mehnat huquqlari bilan shug'ullanadigan organlar bilan va paxta kompaniyasi degan xalqaro koalitsiya bilan. Bu koalitsiya haqida sizga oldin ham hikoya qilganmiz. O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurashib kelayotgan xalqaro harakat. Mana shu paytgacha O'zbekiston hukumati paxta kompaniyasini shunaqa bir katta xalqaro koalitsiyani jiddiy qabul qilmas edi. Ularning tanqidlariga javob bermas edi, ularning targ'ibotiga befarq ekanini aytib kelar edi. Lekin mana hozir jiddiy muloqot boshlandi. Mana shunday jiddiy muloqot boshlangan paytda nima uchun boykotni bekor qilish kerak? Bu axir xalqaro mana shu koalitsiyaning asosiy ta'sir vositasi-ku.
Albatta, bu mening shaxsiy fikrim. Va bu fikrimga qo'shiladimi, yo'qmi, ko'pincha bizning faollarimiz bilmayman. Ammo lekin o'zimning fikrimni aytib qo'yishimcha shart, chunki hozir bu jiddiy masala bo'lib ketyapti, haqiqatan to'g'ri gapingiz. Nima uchun bizlarga aynan hozirgi paytda boykotni
olib tashlash
kerak? Birinchi sabab. Boshlangan o'zgarishlar davlatda mavjud va bu real fakt. Buni biz tasdiqlayapmiz faollar sifatida. Buni biz monitoringlarda o'tkazib, ko'rsatyapmiz. Va real dinamikasini tasvirlayapmiz. Ham jamiyatning ichida, ham iqtisodda, ham xalqaro nimasida doirasida. Agar kim hozir biz o'zimizning hukumatimizga mana shu intilishni ko'rsatmasak, fuqarolik jamiyat sifatida va boykotni olib tashlamasak, kim bizlarga kafolat beradiki, ertaga hukumat o'zgarmasligi va o'rniga yana o'tgan kunlardagi vaziyat qaytmasligi. Biz yordam berishimiz kerak shu o'zgarishlarga. Izolyatsiyaga emas, balki ochiq va chegarasiz davlatni ko'rsatishimiz kerak biz.
Hozir ya'ni boykotni olib tashlash hozirgi harakatlarni rag'batlantirgan bo'lar edi.
Albatta. Albatta. Bu intilishlarni albatta kerakligini birinchi sababi iqtisodni yaxshilash. Chunki biz bilamizki, boykotni olib tashlagandan keyin Rossiya va Xitoyni kompaniyalarini o'rniga haqiqatan demokratik sifatda ishlaydigan, haqiqatan ochiq tarzda ishlaydigan katta-katta brendlar kelishi mumkin. Masalan, Adidas, Nike yoki boshqa bir katta brendlar. Ularni ochiq ishlashi, ularni iqtisodga yordami hammaga mavjud. Va bu birinchidan. Ikkinchidan, boykotni olib tashlash qanchalik kerakligini men bitta misol tariqasida ko'rsatmoqchiman. 18-yilda monitoring sifatida o'tkazgan paytda Buxoro viloyatining o'zida 7000 ta ayol migratsiyaga Rossiyaga har yili boradigan ayollar bormasdan qoldi va 3 oy ishlab, salkam 300-350 dollargacha ishlab qo'ydi. Mana shu paxta mavsumida, chunki tirik pul to'landi o'shalarga. Va bu ayollarni o'zi bizga yig'lab gapirgandiki, nima qilamiz o'sha Rossiyaga borib oilamizni tashlab? Bugun bizlarga davlat tomonidan yoki o'sha fermerlar tomonidan tirik pul mavjud bo'lyapti. Va bu pullar nihoyatda katta pul qishloq sharoitida O'zbekistonda. Biz bugun oilamizni oldida, bolalarimizni, erlarimizni oldida o'tiribmiz. Va bu rahmat, bu o'zgarishlarni ko'ryapmiz. Men fuqarolik jamiyatining faol sifatida buni tasdiqlashim kerak. Va boykotni olib tashlashi menimcha yana qayta ko'paytirishi mumkin mana bu vaziyatlarni va investitsiya kelgandan keyin biz haqiqatan market mexanizm yoki bozor iqtisodiy mexanizmlarni ko'paytirishni mana shu ayollarni 7000 ta emas, balki 700 000 ta, 7 million ayollarimiz qoldirishimiz mumkin O'zbekistonda migratsiyaga bormasdan va bu eng katta qadam biz uchun.
Mana shu boykotning hajmini qanday ta'sirlab bergan bo'lardingiz? O'zi bu boykot nima ekan deb hayron bo'lib o'tirgan tomoshabinga.
Bilasizmi, vaqtida ayniqsa o'sha ilgari rejim paytida Karimov rahmatli rejimida endi aytamiz. Shunchalik qisqa vaziyatda men o'zim tarafdoridan boykotni kirgizishga O'zbekistonga.
Ya'ni O'zbekiston paxtasiga yo'q deyilishiga.
O'zbekiston paxtasi va tekstil mahsulotlarini chiqarmaslikka yo'q deyish. O'zim tarafdoridan, chunki boshqa bir mexanizm qolmadi bizni imkonlarimizda va bu mexanizm haqiqatan ta'sir qilardi va ta'sir qilib qo'ydi o'sha payt. Foydali tomondan o'tdi. Bugun o'zgarishlar mavjud, yana qaytaryapman. Va bu boykot hozirgi paytda yaxshi tomondan ko'ra ko'proq yomon tomonlarni ko'rsatyapti. Ayniqsa investitsiyani kamligi yoki O'zbekiston imijini o'ziga yarasha bir yuzini yaxshi tomonlarni ko'rsatmasligini sabab bo'lyapti.
Boya mana Azam Farmonovga ham shu savolni berdim. Nima uchun Shuhrat G'aniyev va Azam Farmonov xalqaro mehnat tashkiloti bilan bu qadar yaqindan hamkorlik qilmoqda? Ular axir deylik bir paytlar mustaqil inson huquqlari himoyachilariman deb yurishar edi. Balki hozir endi ular mustaqil emasdir. Balki ular xalqaro tashkilotlar bilan ishlashdan manfaatdordir. Shu bois ham deylik o'sha katta bir islohotlar harakatiga qo'shilishdi. Ya'ni vijdonsizlik qilmoqda qaysidir jihatdan deganlar bor-ku, masalan, bilasiz ularni. Va bu o'rinli savol, chunki siz masalan, siz shu paytgacha O'zbekistondagi inson huquqlari muammolarini katta-katta sahnalardan ko'tarib kelgansiz va mana hozirga kelib yo'q, O'zbekistonda islohotlar samara bermoqda deyapsiz. Bir kuchli ishonchga egasiz. Qanday qilib?
Bilasizmi? Men bu savolni siz birinchi emas va o'ylamanki oxirgi ham emassiz. Albatta bu savolning tagidagi bir ma'nosi nihoyatda bir menga yoqmaydi. Hech qachon mustaqilligimni yo'qotmaganman. Ayniqsa eng keskin vaziyatlarda, hattoki mana ertaga mana qamaydilar degan paytlarda ham men o'zimni fikrim bemalol aytishga nima edim, huquqimga ega edim. Chunki qo'rqmasdim. Ammo lekin hozir shunaqa payt keldiki, men eng yomon savollarga javob berishim mumkin va eng yomon tasvirda ko'rsatishim mumkin davlatimizni va menga hech nima bo'lmaydi qaytgandan keyin. Nima uchun men yaxshi tomonni ko'rsatishim kerak endi hozir aynan? Chunki men realistman. Men monitoring sifatida o'tkazadigan paytlarda fakt bo'yicha ko'rsatyapmanki, mana shu o'zgarishlar mavjud bugun. Bugun bolalarni chiqarmayapti paxtaga. Bu faktor. Bugun odamlar paxta uchun pul olayapti. Bu ikkinchi faktor. Bugun odamlar migratsiyani o'rniga harakat qilyapti O'zbekiston ichida firmani ochishga. Chunki konvertatsiya mavjud bizda va biznesmenlar biroz bo'lsa ham yengillik tortdi.
Lekin hamon mana 200 mingga yaqin, endi xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra 200 mingga yaqin odam majburan paxta dalalariga olib chiqilgan.
170 ming aniqroq.
170 ming.
Ha, 7%. Haqiqatan bu katta son. Haqiqatan bu uchun kurash kerak albatta. Haqiqatan men aytmayapmanki, majburiy mehnat umuman tugatildi deb. Yo'q. Tugatmapti. Va agar kurashni to'xtatsak, yana ham ko'payishi mumkin. Shu uchun kurashni to'xtatmasdan ketyapmiz biz. Ammo lekin biz ko'ryapmizki, mana shu qadamlar qo'yilyapti. Qonunchilikda, ana regionlarda, mana shu hokimlarga nisbatan, mana o'tgan yil 260 ta hokim ba'zilari ishdan olinib, ba'zilari nihoyatda katta-katta shtraflarga nima bo'lib ketdi. Qanday qilib buni o'tkazmasak, qanday qilib buni ko'rsatmasak hozirgi paytda? Kim kimni aytsin, nima aytsin, menga qanaqa savol bersa, men o'z yo'limda real faktlarni monitoring sifatida o'tkazib, javob berishga tayyorman.
Mana majburiy mehnatga qarshi kurash ketayotganiga siz ishonasiz. Lekin ishonmaydiganlar ko'p. Masalan, Xo'ja Qursinga qilinyapti bu ishlar. O'sha xalqaro hamjamiyatga ko'rsatish uchun mana biz chora ko'ryapmiz deb. Lekin ichkaridan deylik o'sha tizim unday bir katta o'zgarishlari yo'q. Kvota tizimi, masalan, O'zbekiston rasmiylari yoqtirmaydi bu haqda eshitishni. Hamon mavjud, hali ham davlat buyurtmasiga binoan paxta ishlab chiqarilar ekan, majburiy mehnat hech qachon yo'q bo'lmaydi. Klaster tizimi tanishtiryapmiz, deyapti O'zbekiston hukumati, lekin bu juda hali kichik bir hajmda. Umuman olganda, paxta yetishtirish hamon o'sha katta bir qismi majburiy mehnatga asoslanadi, baribir degan bir umidsiz pozitsiya bor. Mana shu pozitsiyada turganlarga nima degan bo'lardingiz ularning mana shu argumentiga nisbatan?
Mana shu argumentlarni albatta joyida turib dinamika tomonidan o'lchash kerak. Mana qarangda, adiga 3 yil oldin 2,5 million fuqarolarimiz, studentlar, meditsina xodimlari, o'qituvchilar, o'quvchilar paxta dalasida mavjud edi. Har yil 2,5 milliondan 3 milliongacha. Bugungi kunda o'zimiz tan olyapmiz va xalqaro tashkilotlar ham tan olyapti. Atigi 170 mingta odam qoldi majburiy mehnatni monitoring sifatida o'chiratganda. Bu katta, katta son. Bu bilan ham kurash kerak, ammo lekin dinamika sifatida 2,5 3 million qayerda 170 ming. Albatta bu daraja ketaversak shu qadamlar bilan uni ham nolga chiqaramiz deb umidvorman.
Ya'ni davom ettirish kerak majburiy mehnatga qarshi kurashni.
Albatta, qat'iy nazar. Boykotni bekor qilish vaqti keldi, ammo lekin yana bir ikkita faktorlarni aytishim kerak faol sifatida. Birinchidan, sistemalik o'zgarishlar mavjud bo'lish kerak va ularni tezroq o'zgartirishni kirgizish kerak. Birinchi, qanaqa sistemalik mavjudlar? Joyda mahalliy hukumatni xalq tomonidan saylashi, hokimlarni, hokimlarning muvonlarini xalq tomonidan saylash, yuqoridan qo'yish emas. Bu birinchi faktor. Ikkinchi faktor, siz aytgandek bo'ya, to'g'ri, kvotani yo'qotish. Kvota masalasi bizga sovet davridan qolgan narsa. Bu narsa konservativ holatga olib keladigan va hozirgi paytda reformalarga to'g'ri kelmaydigan faktor. Uni yo'qotish kerak albatta. Va uchinchi masala, fermerlarga mustaqil ravishda o'z yeriga ega bo'lish huquqini berish kerak. Umid bor.
Katta rahmat Shuhrat aka. Suhbatdoshimiz Shuhrat G'aniyev Buxorodan inson huquqlari himoyachisi, hozirga kelib o'z tashkilotini yuritayotgan faollardan biri. Biz bu lavhani Azam Farmonov bilan boshladik. O'zbekistondan hozir Vashingtonga kelib, respublikadagi bugungi vaziyatni tushuntirib berayotgan bu yerda turli tashkilotlar bilan, siyosiy doiralar bilan, ilmiy doiralar bilan, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar bilan muloqot olib borayotgan ikki faol bilan muloqot qildik. Katta rahmat yana bir bor. Sizning fikr va mulohazalaringiz hamisha bizga qiziq. Masalan, mana hozir Azam Farmonovning fikrlarini eshitdingiz. Shuhrat G'aniyevning har ikkisi ham O'zbekiston paxtasidan voz kechishni to'xtating, O'zbekiston paxtasi bilan ishlash O'zbekistonga faqat naf keltiradi degan, deylik, katta bir argumentni olg'a surmoqda. Siz qanday fikrdasiz? Sizning fikringiz ham muhim, ayniqsa agar, deylik, o'sha paxta yetishtiradigan viloyatlarda yashayotgan o'zbekistonliklar bo'lsangiz, bu muammo bilan yaqindan tanish o'zbekistonlik bo'lsangiz, yozing bizga, kutamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Katta rahmat sizga, Navbahor.
Sudanlik talaba A'lo Saloh mamlakat sobiq rahbari Umar Bashirga qarshi harakat ramziga aylandi. Prezident harbiy to'ntarish oqibatida hokimiyatdan ag'darilganiga qaramay, oq rangli milliy libosda avtomobil tepasida turgan Salohning surati va videosi mamlakat bo'ylab tarqalib, uni mashhur qildi. Biroq talaba o'zini inqilob simosi deb bilmaydi.
22 yashar A'lo Salohning mashina ustida turib namoyishchilarga jo'r bo'layotgan surati matbuot orqali tarqalib, mamlakatdagi barchaning diqqatini o'ziga tortdi. Xalqaro matbuot esa Salohni Sudan inqilobining ramzi deb atab, ayollarning isyondagi roliga e'tibor qaratdi. Inqilob zonasiga kirib qolganimda mashina ortida bir nechta qizni ko'rib qoldim. Ularni qo'llab-quvvatlagim keldi. Mashinaning ustiga chiqib, hayqira boshladim, deydi Saloh. Umar Bashirning 30 yillik islomiy hukmronligi paytida ayollar e'tibor markazidan chetda qolib ketgan edi. Hayot juda qiyin edi. U insonlar hayotini barbod qildi, dedi bu juvon. Saloh tushgan surat dunyoga tarqalganidan bir kun o'tib, harbiylar Bashirni hokimiyatdan oldi. Biroq hamma ham Salohni o'z kurashining ramzi sifatida ko'rmaydi. Alo namoyishchilardan biri. Sudan inqilobining simosi emasligi aniq. Axir bu inqilob uchun ko'plab odamlar jon berdi. Ular haqiqiy simo bo'lishi mumkin edi, dedi bu odam. 24 yashar Nasrin El-Saramning aytishicha, Saloh dunyo e'tiborini Sudanga qarata oldi. U mard qiz. Axir bu ishni qilish uchun, boshqa odamlarni ruhlantirish uchun mardlik kerak. Uning omadi ham bor ekan. Axir kerakli paytda kameraning oldida paydo bo'lib, kerakli ishga qo'l urish kerak. U shunday qildi, dedi El-Saram. Salohning o'zi isyondagi rolini kamtarona baholaydi. Men ko'p millionlik namoyishchilardan biriman. Ular erkinlik, o'zgarish, adolat va tinchlik talab qilib ko'chaga chiqishdi. Bundan keyin mashinaning tepasiga chiqish shart emas. Odamlar bilan istalgan joyda hayqirishimiz mumkin, deydi u.
Afg'onistonda 18 yildan beri davom etayotgan urushga barham berishga qaratilgan muzokaralar avjida ekan, mamlakatning qabilaviy va jamoa oqsoqollari, ko'zga ko'ringan faollari va diniy yetakchilari to'planib, Taliban harakati bilan muzokara shartlari xususida fikr almashdi. AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod jangarlar bilan muzokara qilarkan, Talibonni Afg'oniston hukumati bilan tinchlik muloqotini boshlashga undamoqda. Unga mamlakat qonuniy siyosiy jarayonlarda ishtirok etish taklif etilmoqda. Shunday bo'lgan taqdirda Afg'onistonning siyosiy kelajagi qanday bo'lishi mumkin? Mahalliy rassomlar o'z ijodida ana shunday kelajakni tasavvur qilishga harakat qilib ko'rdi. Ma'lumki, 1990-yillarda Taliban hukmronligi paytida san'at, musiqa, musavvirlik, kinolar man qilingan edi.
Rassomlar Kabul devorlariga tasvir tushirish bilan band. Bir necha rassom 2014-yilda san'at xoqonlari deb nomlanuvchi bir guruhga birlashib, san'at yordamida ijtimoiy o'zgarishlarni amalga oshirishga qo'l urdi. Bu dindorlar tomonidan shirkda ayblanib, sudsiz jazoga tortilgan Farxunda ismli ayol tasviri. Afg'oniston hali ham konservativ jamiyat, o'z-o'zini senzura qilish amaliyoti yo'qolmagan. Biroq rassomlar senzura chegarasini kengaytirishga harakat qilmoqda. Taliban hukmronlik qilgan yillarda tasviriy san'at man qilingan edi. Roya Saodat Taliban qulashidan so'ng ijodga kirishib ketdi. Afg'onistonning o'sha davrdagi ilk ayol rejissyori. Bir necha yilda u ishlagan film va seriallar hatto xalqaro sovrinlarga sazovor bo'ldi. Roya Taliban bilan kechayotgan muzokaralarni vahima bilan kuzatmoqda. Taliban yangi sharoitda matbuot, kino, musiqaga qanday qarashini bilmaymiz. Mana shu bizni xavotirga solmoqda, deydi u. San'at ahli vakillarining muzokaraga jalb etilmaganidan tashvishda. Jirg'a, muloqot, maslahat majlislariga rassom yoki san'at faollarini kamdan kam taklif etishadi. Ularni odatda fuqarolik jamiyati faollarining umumiy guruhiga qo'shib qo'yishadi. Biroq fikrimizni yetkazishning o'ziga xos yo'li bor va uni ishga solamiz, deydi san'at xoqonlari guruhiga asos solgan Omad Sharifiy. Rassom san'at va musiqa bilan voyaga yetgan yosh avlod bo'sh kelmaydi degan umidda. Uning aytishicha, Taliban yangi sharoitga ko'nikishi kerak.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.